Tete, tas tevo Pendarovski, ta bisedojme presidentën e Greqis. Kemi të bëjmë me zgjidhje ligjore që janë sjellur bazuar në ndryshimet kushtetuese dhe janë miratuar në kuvent. Të bëhen ndryshime ligjore pa pëlqimin e të gjitha palëve nuk do të ishte kaq e thjeshtë dhe pyetja është se sa e zbatueshme do të ishte, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Shtyrja e Afatit është kërkuar edhe nga opozita maqedonase e cila vlerëson se Afati duhet të shtyhet të paktën deri në vitin 2027. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se nisma e presidentit Stevo Pendarovski duhet të përshpejtohet dhe si e tillë nuk nënkupton ndryshimin e thelbit të marrëveshjes me Greqinë.
Fjala vetëm për metodologjin dhe dinamikën e implementimit, ajo nuk hyn pra në dozën e implementimit dhe përmbajtjen e saj, por në dinamikën, në kohën, në kozgjatjen e saj.
Thotë Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fon të Shkupit. Marveshja e Prespës me Greqinë e arritur me ndërmjetësim ndërkombëtar i mundësoi Maqedonisë së Veriut antarësimin e saj në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me sedin në Londër, thotë se ka gjasa që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendosë masa të përkohshme në rastin kundër Izraelit për gjenocid në luftën e tij në Gazë. Më 11 dhe 12 janar, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka mbajtur seanca dëgjimore pasi Afrika e Jugut dërgoi rastin për gjenocid kundër Izraelit për luftën në Rripin e Gazës. Afrika e Jugut ka këmbgulur se Izraeli po kryen gjenocid në Gazë, por Izraeli ka hedhur poshtë këto akuza, duke shtuar se ofensiva e tij në Gazë është vetëm mbrojtje legjitime dhe jo gjenocid. Afrika e Jugut ka paraqitur një sër masash të përkohshme që kërkon që gjykata të miratojë para se gjithash ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gazë. Një vendim për këtë katër ngjarë të marr javë të tëra. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës me Mark Ellis realizuar nga Amra Zejneli Logja.
Do you expect emergency provision?
A presni masa urgjente të përkohshme ndaj Izraelit?
In its application, South Africa has set out a series of requests.
Në aplikimin e saj, Afrika e Jugut ka paraqitur një sër kërkesash për të vendosur masa të përkohshme kundër Izraelit dhe ne e dim se gjykata e ka bërë një gjë të tillë në të kaluarën, rasti fundit ishte në lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Prandaj mendoj se ka gjasa që të vendoset për disa masa të përkohshme. Se çfarë do të jenë ato, ne duhet të presim sepse Afrika e Jugut ka paraqitur një listë të gjatë të kërkesave për masa të përkohshme dhe do të jetë në dorën e gjykatës që të vendosë cilat prej tyre do t'i mbështes.
And it will be up to the court to decide exactly which of those it will embrace.
Dr. Ellis, is Israel obliged to respect?
Dr. Ellis, a është Izraeli i obliguar të respektojë një pezullim urgjent nëse merret një vendim i tillë ose të respektojë ndonjë masë tjetër të përkohshme? Dhe çfarë ndodh nëse nuk i respekton?
The judgments delivered by the ICJ.
Vendimet e nxjerra nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë janë të detyrueshme nga të gjitha palët dhe kjo bazohet në faktin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është gjykatë e Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sikur se anëtarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtetet duhet të respektojnë vendimet e gjykatës në çdo rast në të cilën ajo është palë. Ju e dini, e këto vendime janë përfundimtare, ato nuk mund të apelohen. Dhe me vetë faktin që me nënshkrimin e kartës, një shtetantar thotë se merr përsipër çdo lloj kërkese për të zbatuar vendimet e gjykatës, gjë të cilën Izraeli do të ishte i obliguar që ta bënte. Në kuptimin e zbatimit nuk ka shumë mekanizma të zbatimit që do të siguronin që vendet tu përmbahen këtyre masave të përkohshme. Dhe sigurisht, ne në të kaluarën kemi parë shtete që nuk u janë përmbajtur këtyre masave të përkohshme. Rasti më i freskët është vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. I vetmi hap tjetër që duhet të ndërmerret është që një shtet tjetër mund të kërkojë të sjellë këtë çështje para Këshillit të Sigurimit, i cili ka kompetencat e veta për të vendosur masa shtesë kundër shtetit në mënyrë që të respektohet vendimi, por siç e dim, është mjaft politik dhe nuk mendoj se tani mund të ketë ndonjë ndikim. Ligjërisht, çdo palë, çdo shtet që është palë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është i obliguar t'i përmbahet dhe t'i zbatojë vendimet e gjykatës. Por ne dim se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë, por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë.
We know politically that does not always happen, but legally they are obligated to do so.
As far as I read, the case then can be taken to the Security Council, as you mentioned also.
Siç e përmendët, ky rast mund të dërgohet në Këshillin e Sigurimit, por në këtë institucion është edhe fuqia e vetës.
That's correct. I don't think that's what I mentioned the potential of moving it to a Security Council if in fact.
E sakt, prandaj kjo është arsyeja që e përmenda mundësinë e transferimit të tij në Këshillin e Sigurimit, nëse në fakt ka dështim të përmbushjes së detyrimeve që i takojnë një shteti pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por në realitet kjo nuk do të ketë fare ndikim në këtë rast, për shkak të asaj që sapo e përmenda, do të kishte një veto, ka të drejtë vetoje.
What effects could this also have? And what kind of message?
Çfarë efektesh mund të ketë kjo edhe për të tjerët? Dhe çfarë lloj mesazhi po i dërgohet botës nëse GND-ja vendos ose jep atë urdhër dhe më pas ai nuk zbatohet?
This is a good, you know, it's a very good question. I mean, under the Genocide Convention, the Genocide Convention focuses first and foremost on the country.
Pra, këtë dua ta them. Kjo është një pyetje e mirë. E dini, konventa e gjenocidit fokusohet para së gjithash në një vend specifik dhe në çdo vend që do të zbatojë mekanizmat e konventës, jo vetëm për të siguruar që gjenocidi të mos ndodhë, por edhe për të parandaluar gjenocidin dhe për të ndalur çdo hap gjenocidial që ndërmerret. Kjo para së gjithash është përgjithësia e çdo vendi brenda jurisdiksionit të tij të brendshëm, brenda kufive të tij, por në përgjithësi ka një ndikim shumë të rëndësishëm në vendet e tjera për shkak të pozicionit të rëndësishëm që luan gjykata ndërkombëtare drejtësisë brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të siguruar që vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të respektohen, dhe unë nuk po sugjeroj se kjo është e suksesshme gjithmonë. Por një vendim i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për masat e përkohshme mendoj se do të shtonte presionin ndaj shtetit që është palë, të cilit i është kërkuar që të pranojë masat e përkohshme.
Ndoqët një pjesë të intervistës me Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, me Selinë Londër, realizuar nga Amra Zejneli Lodra. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Ju rikujtojmë se në faqen tonë mund të gjeni edhe materialin e titulluar Fytyrat e Reçakut, ku keni detaje për viktimat e kësaj masakre. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.